dan di negeri daerah ketiga itu termasuk negeri yang dikuasai oleh pasukan Tatar. Tatar boleh menang hati dan ayat merusak. Sehingga kita ada min ghalatatul jahli wa zulti wa durusuddin wal ilmi. Itu yang dominan adalah kebodohan, kedoliman, agama hilang, tidak dikenal lagi, ilmu juga bukan pulang, bahkan dia mengadu. Maka, wa ta'alani an aktuba lahu aqidatan, dan dia meminta kepadaku, agar aku menuliskan untuk dia tulisan yang isinya tentang aqidah. Menggambarkan di negerinya, secara umum di negeri yang diwajib oleh Tatar itu banyak rusak, banyak kebodohan, banyak orang tidak kenal lagi agamanya, dan ada penduliman, jahilan. Maka dia meminta kepada Ibnu Taimiyah agar coba tulisan tulisan yang membuat kesalahan aqidah. Itu tidak di zaman dulu tidak berpengaruh perbedaan ijtihad. Di kalangan ulama yang memang ikhlas, yang memang benar-benar mengikuti Al-Qur'an. Mereka tahu kedudukan permasalahan. Tidak seperti kebanyakan orang sekarang. Tidak bisa membedakan masalah. Permasalahan yang bukan pokok justru dijadikan sarana untuk membangun walah wal baro. Justru permasalahan yang pokok malah mereka tolerir. Ya. Kesyirikan, kebinaan, justru mereka nyuruh kita untuk bertoleransi, untuk memaklumi. Permasalahan yang itu bukan permasalahan pokok, jadikan untuk menilai itu ciri-ciri orang sehat di satu kampung. Hanya karena imamnya tidak turut tubuh, pulang sholat yang di belakang. Padahal kita dan Syafi'i pun bukan rukun, bukan sholat wajib. Imam yang kemarin-kemarin tidak turut tubuh karena imam di situ harus turut tubuh. Ketika dia lupa tidak turut tubuh, dia sujud sahwi. Permasalahan yang bukan pokok, kalau tidak ada kursus itu luar biasa. Seandainya pun menurut mazhab Syafi'i, karena itu mereka mazhab cuma itu sunnah. Bukan wajib, bukan pula rukun. Masalah-masalah yang sebenarnya perselisihan fikih yang maklum adanya di kalangan ulama, tapi menjadi sebab kerusuhan. Justru permasalahan yang memang prinsip, tidak manhaj, mereka malah sampai ini jahil, jahilan. Jadi tadi, ini yang meminta adalah Rasulullah, seorang qadhi yang bermazhab Syafi'i, bagi kami orang Allah Ta'ala, percaya benar, dia mengakui keilmuan, Ibnu Taimiyah berarti, dia sampai minta, coba tuliskan tentang aqidah, takunu ubdatan lahu wali ahli baitih, yang menjadi pedoman bagi dia dari keluarganya. Ini penting. Padahal dia qadhi. Qadhi itu, ini bukan hakim negara, ini qadhi syariat. Yang berarti, ya dia sudah lulus pelajaran fikih, sudah lulus, akhirnya dia akan jadi qadhi. Ya. Kurang alim. Seperti itu saja beliau meminta kepada orang yang beliau anggap alim, lebih alim dari dia. Bahkan itu berbeda manhajnya adalah minta coba tuliskan akhirnya yang menjadi pedoman. Di sini pentingnya kita meningkatkan pemahaman meningkatkan pemahaman dalam agama ini, terutama masalah pokok dalam akidah, kepada para ulama. Kepada para ulama, supaya ketika kita memahami permasalahan dan terutama permasalahan pokok tadi, akidah, manhaj, itu tidak justru salah paham, keluar dari pemahaman yang benar. Itu pelajaran mereka. Fattaqaitu min dzalika, kata ibunya, saya tidak tahu sebenarnya awal, saya minta maaf, saya tidak tahu, dan aku mengatakan kata ibunya, waktu itu kata dan kau itu tahan juga, bahkan tidak berhasil di alimat itu lah. Menjawab kata ibunya, orang-orang dan banyak para ulama yang sudah menulis buku-buku tentang tidak. Ya seperti itu. Siapa saja untuk buku-buku tentang akidah. Tinggal kamu ambil sebagian karya mereka dari kitab yang sudah tentang akidah yang ditulis oleh Imam Ahlu Sunnah. Tinggal kamu pilih saja. Fa'alah abisu'al tetap mendesak. Nah, yang inginkan memang benar. Benar-benar yang inginkan apa yang terjadi kesimpulan pemahaman akidah yang ada pada itu temnya yang dia inginkan. Percaya penuh kekokohan akidahnya seorang alimam itu temnya orang melengkala mendesak mendesak ma'uhidu ila akidatan taksubwa anta, aku tidak menginginkan kecuali pembahasan akidah yang ditulis oleh engkau. Maka tabulahu hadil akidah, maka aku tuliskan akidah ini, wa ana qa'idun ba'dal asri. Ketika itu aku duduk setelah salat asar. Asar sampai akhir, selesai. Kita akan pelajari ini, sama ini dimulai baca asar. Selesai akhir asar tahun yang keberapa. Dan akhirnya benar banyak diperhatikan oleh para ulama akidah ini menunjukkan kekokohan kekuatan ilmiah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau meringkaskan pembahasan pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah yang di situ ketika dirinci pertama adalah permasalahan pokok-pokok tentang keimanan kepada Allah dan seterusnya. Kemudian tentang perkara-perkara yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlus Bid'ah. Yang kemudian tentang akhlak Ahlus Sunnah. Ketika pokok Sunnah pada langkah. Dan banyak yang perhatian terhadap risalah ini. Hampir mungkin dikatakan seluruh ulama abad ini, ulama Ahlus Sunnah sekarang, banyak yang sudah melajarkan dan bahkan menuliskan, memberikan penjelasan terhadap salah ini. Dan banyak dari buku-buku mereka yang sudah ditulis. Di antaranya yang ada di kepala ini, salah satu ini dari pelajarannya Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad. Ini dikumpulkan oleh muridnya. Dan ini sudah lama belajar 2 tahun. Jadi kalau aku lebih dari 2 tahun itu, ya baca. Kita tahu. Kita begini. Kalau kita apa benar? Dan pastinya di atas hari ini terjadi dari tadi. Kita mulai. Aku tulis tanggal ya mulai. Kalau begitu, dari waktu kita mulai belajar dasar-dasar ini tanggal berapa, nanti kita tahu waktu selesainya tanggal berapa tahun berapa. Semoga kita semuanya istiqomah ya. Kita menyelesaikan ini dan mendapatkan manfaat barokah dari apa yang ditulis seorang alim dari ulama ahli sunnah. Kata beliau Rasulullah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana biasa kebiasaan para ulama menuliskan kitab akan diawali dengan bismillah. Kemudian alhamdulillah. Mengapa? Karena pertama ringkasnya mengikuti susunan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diawali dengan bismillah. Setiap suratnya diawali dengan bismillah. Ini sebenarnya kita wahyu, ayat tersendiri. Dalam Al-Quran itu, bismillah itu ayat tersendiri yang diterukan untuk fasal, untuk mengawali setiap surat. Dituangkan oleh Allah Hafidh Ibn Kathir, satu riwayat dari Imam Abu Dawud, bahwa dulu Rasulullah tidak mengetahui harus mengawali baca surah itu dengan kata apa, dia turun bismillah. Dikasih ya, mengikuti Al-Quran. Kemudian juga sunnah para nabi. Termasuk misalnya dikatakan juga dalam Al-Quran, kisah ketika Nabi Sulaiman mengirim surat ke Ratu Negeri Saba. Ya, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW juga menulis surat kepada beberapa pembesar yang ingin didakwai, juga diawali dengan bismillah. Sehingga para ulama mengikuti, ketika mereka menulis, menulis surat, menulis kitab, dan diawali dengan bismillah. Dan memang bismillah, di dalam syariat memiliki kedudukan yang agung, ungkapan ini. Di antara beberapa perkara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengawali dengan nas, bahkan nas sorry, Rasulullah memerintahkan untuk mengawali dengan bismillah. Ketika mau makan, Rasulullah memerintahkan kul bismillah. Sampai kalau sudah makan tapi lupa, ternyata belum dengan bismillah, tetap ada diajarkan untuk baca bismillah. Malah. Ya. Bila awali wa akhiri. Ketika dan ketika mau apa melepas pakaian untuk melindungi dari pandangan jin juga bismillah. Begitu juga ketika mau berhubungan sama istri juga dengan bismillah. Banyak keutamaan bismillah. Sehingga bahkan sudah dikenal dengan secara umum kita mengawali apapun bagus kita mengucapkan bismillah. Jadi tentunya hal-hal yang baik bukan mau mencuri bismillah. Ya kan? Tentunya itu. Ada orang saya mau ikut lomba nyanyi biar sukses. Istri itu apa penghinaan, bahkan para ulama saja membahas boleh enggak mengawali tulisan syair dengan bismillah. Bagaimana enggak boleh? Perkara-perkara yang mubah, perkara yang boleh minimal kalau kita yang disarankan awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah itu dari kata ismun, kemudian ada huruf ba. Ismun kan nama. Jadi ismullah nama Allah. Ba itu yang biasa diartikan dengan. Yang di situ para ulama mengatakan ba itu lil isti'anah. Kalau orang belajar bahasa Arab, di antara makna-makna Arab ja itu banyak. Sebenarnya ba memiliki banyak makna. Yang di sini disebutkan makna ba yang dipakai ini adalah ba fil isti'adzah. Jadi di sini ada makna kita ketika mau memulai apa yang kita mulai, mengharapkan barokah, minta pertolongan dengan menyebut asma Allah. Harap lancaran, harap barokahnya dengan asma Allah. Sehingga dengan nama Allah aku memulai belajar ini. Dengan nama Allah aku menuliskan ini. Artinya aku mengharap dengan menyebut asma Allah ini lancarnya, barokahnya, apa yang akan terjadi. Allah nama utama dari yang kita ibadahi itu Allah. Jelas ini aja untuk Allah namanya. Yang maknanya adalah al-ma'lum ul-uluhiyah yang diibadahi, yang berhak diibadahi. Ya Allah dari kata al-ilah. Ilah itu bermakna makhluk, makhluk sama dengan makhluk yang diibadai. Jadi nama Allah sendiri sudah menunjukkan bahwa dia yang berhak diibadai. Namanya Allah yang berhak diibadai. Artinya. Namanya itu tidak kawan nama Allah. Iya, ya. Yang berhak diibadai. Allah. Sehingga dikatakan ini nama Allah. Bahkan sebagian mengatakan ini nama Allah yang A'dzam. Jika di sana ada faedah yang keutamaan nama Allah Al-A'dzam. Ini yang dimaksud. Inilah yang. Dan nanti nama-nama yang lain itu akan mengikut. Misalnya di sini Ar-Rahman. Baru diikutkan. Dengan nama Allah. Jadi aku mulai pelajaran teori ini. Membaca risalah Hadirawah Sitiya mengharap barokah dengan menyebut asma Allah. Ar-Rahman yang memiliki sifat rahmah yang luas. Ar-Rahim. Rahman dan Rahim. Dua nama Allah yang sama-sama terambil dari kata rahmah. Rahimah. Rahmat, apa? Kasih sayang, sama. Terus bedanya apa? Karena para ulama menyebutkan di dalam bahasa Arab itu ziyadatun fil lafzi, ziyadatun fil makna. Kalau bahasa Arab itu tambah bunyi ya, tambah maknanya. Nah, kita saya Indonesia. Itu bilang putih dan putih, ya sama artinya ini. Iya dengan iya, ya artinya ini. Kata Allah, tambah huruf, tambah bunyi, itu memberikan tambahan makna. Maka mengapa ketika aku belajar baca Al-Quran harus pas panjang pendeknya. Salah panjang, sedikit saja bisa berbeda maknanya. Kalau lama mengingatkan, misalnya ketika takbiratullah, Allahu Akbar, ya harus pas. Yang panjangnya cuma lam yang di tengah itu, Allahu. Jangan yang dipanjangkan yang bertanya, Allahu. Itu artinya tak nanya. Karena jadi ada hamzah A, ada tambahan A, yang artinya nanya. Allah, jadi nanya apakah Allah Maha Besar? Tanya. Yang salah. Lima ulang-ulang biar atau saking masak mau hasil biar pastinya. Allah, malah nanya. Mesti kosong, masalah nanya. Maka Allah lantar. Salah. Tidak sah sholatnya. Orang yang takbir yakin mantap bahwa Allah itu Maha Besar, ya malah nanya, sah sholatnya. Begitu juga meletakkan salah panjang, meletakkan bahnya. Akbar. Allahu Akbar. yang benar. Dia bilang, tadi sudah betul yang ditanya, saya enggak nanya. Allahu Akbar. Karena tadi ingin melepaskan niat saya tadi. Allahu Akbar. Itu lebih fatal lagi daripada yang nanya tadi. Karena Akbar itu jamak berkibar yang artinya adalah orang Jawa kan kendang jentung. Kendang yang satu sisi saja yang kan jelek sekali dia mengatakan Allah seperti itu. Kafir dia. Mau sholat telah kafir. Ya. Nah, benar-benar harus belajar. Enggak bisa beragama asal-asalan gitu, budu-buduan aja, penting ikut yang penting ikut. Orang kan sholat, enggak bisa. Kembali ke sini, berarti kan beda lagi, kan sama sebenarnya dengan kata rahmat. Yang satu ar-Rahman, yang satu ar-Rahim. Rahman dengan Rahim, banyak mana urusnya? Rahman dengan Rahim, urusnya banyak mana? Banyak mana? Banyak Rahman. Ya Rahman. Apa bedanya? Panjang. Kan itu. Rahman. Kan dipanjangnya Ar-Rahman. Panjang. Satu harokat. Ya. Rahman. Jadi seakan-akan itu ada alif setelah mim. Jadi begitu. Rahman. Mim, alif, lima. Kalau rahim, berapa? Empat. Roh, ah, ya. Empat sama lima banyak mana? Banyak lima. Banyak lima. Kalau langsung lihat, jadi rahmat, maknanya, yang memiliki rahmat yang lebih luas. Rahmat yang meliputi seluruh makhluknya, yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang bermaksiat, semuanya mendapatkan rahmat Allah. Tetap mendapatkan di dunia ini. Di rumah dunia, ya kalau nggak dapat rahmat Allah, mereka dah gila, orang kafir. Nggak bisa bernafas. Itu malah beberapa dari mereka, banyak dari mereka yang diberikan nikmat dunia yang lebih banyak daripada adapun ar-Rahim, maka bagi Allah menampilkan bahwa itu rahmat yang khusus untuk orang mukmin di akhirat. Orang kafir sedikit pun tidak ada dapat rahmat di akhirat nanti. Ya sudah, karena kalau dengan segala azab kal di sana tidak ada senyumnya, pokoknya tidak sedikit pun tidak ada istirahat. Sedikit pun enggak dapat rahmat. Di akhirat nanti hanya untuk orang mukmin. Jadi kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Lama ini kita enggak tahu, cuma diartikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi kita enggak tahu bedanya, pengasih, penyayang. Kalau dari kata yang sama, kok ini bisa dikatakan pengasih, yang ini penyayang, terus apa bisa pengasih? Kemudian ini memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji. Seluruh pujian, seluruh puji. Puji itu memuji itu ya tahu memuji ya. Tapi diiring dengan ta'zim itu hamdul. Kalau mager itu muji tapi enggak ada mengagungkan ya. Beda, tahu bedanya Kalau dia pinta pasti kamu nggak suka dia dengan orang itu. Ya. Jadi dia nggak pinta. Kita nggak ada takwilnya. Cuma dia kita mengakui kita memang menyebut dia punya kelebihan. Nah, kalau disertai dengan kita mengagungkan itu namanya hamdan. Dan di sini kita katakan mengapa para ulama mengatakan ini seluruh pujian, seluruh puji. Jadi yang diiringi dengan takwil. Mengapa seluruh? Karena ada al. Biar aku kasih semangat ingin belajar bahasa Arab. Karena ada al di sini, istighraq jamil jinsi. Al ini menunjukkan seluruh jenis yang di sini itu ada. Jadi maka seluruh jenis pujian yang ada itu semuanya lillah. Yang berhak itu Allah. Yang berhak itu yang berdasarkan yang berdasarkan pujian itu Allah. Semuanya adalah Allah. Seluruh jenis pujian itu yang berhak mendapatkan adalah Allah. Allah dipuji dengan segala pujian yang memang berhak. Allah dipuji dengan tafarudnya dalam rububiyah, menyendirinya dalam rububiyah. Ya, sangat terpuji. Enggak ada yang bisa seperti Allah. Dia sendiri, tanpa bantuan siapapun, tanpa kerjasama, ya. Bangun seluruh alam dari enggak ada jadi ada dan bagus bentuknya indah keteraturan beribu-ribu tahun misalnya kita yang melihat dunia ini matahari bulan siang malam sendiri sangat dipuji kalau cuma ya manusia bisa buat ini, buat itu, enggak ada apa-apanya dengan kekuatan Allah SWT. Begitu juga dari sisi tafarudnya dalam al-uluhiyah. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Itu juga dalam nama-nama dan sifatnya. Semakin kita mengetahui, memahami nama dan sifat itu, kita akan semakin terkagum. Karena memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariatnya, aturannya. Ya. Masya Allah. Semakin kita akan memiliki Allah lagi. Aturannya memang sesuai dengan hikmah. Ya, karena memang yang buat Allah yang tahu kebutuhan manusia. Dari yang kecil seperti misalnya wudu bersuci secara Allah. Yang dipilih oleh Allah untuk jadi alat bersuci itu apa? Air. Allah menciptakan air. Ya memang air pertama mudah ditemukan. Allah mengatakan anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Turunkan dari langit, dari atas, air, ya, tahura, suci dan sucikan. Kenyataannya air memang mudah didapat. Ya. Sesulit-sulitnya, semiskin-miskinnya orang, bisa lah kalau cuma untuk ada air. Sesulit-sulitnya air masih banyak, masih mudah. Seandainya beli pun masih harga terjangkau. Coba kalau dibuat untuk bersih bukan air. Daun. Tidak bersih. Ya kan? Bersih harus pakai daun. Apalagi kalau misalnya harus pakai kerikil. Hikmah Allah. Air memang gas yang kita untuk mana benda mana yang paling bisa untuk membersihkan satu selain layak. Mudah ditemukan, mudah memakainya. Melihat syariat Allah, kita akan semakin memuji Allah. Semakin tambah beriman. Iman ini adalah yang benar. Dengan Allah dan Rabbul Alamin. Abah yakin. Coba cari aturan-aturan lain yang membuat aturan-aturan mana ada. Semakin kita memuji Allah, alhamdulillah. Maka seorang mukmin dia dengan banyak bersyukur, banyak memuji Allah SWT. Bahkan ketika kondisi tidak bersyukur, puji alhamdulillah. Karena apapun keadaannya, kamu sedang berada dalam kenikmatan. Puji Allah SWT. Alhamdulillah. Kemudian, selanjutnya, Alladzi arsala rasulahu bil huda. Segala puji bagi Allah, segala puji haknya Allah. Alladzi arsala rasulahu bil huda. Ya. Telah mengutus rasulnya dengan al-huda. Petunjuk. Petunjuk di sini di ayat ini terambil kata-kata misalnya yang di sini alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yang telah mengutus rasulnya membawa petunjuk dan agama yang hak. Ini terambil dari surah Al-Baqarah ayat 28. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'alan dini kulli kafa billahi syahida. Yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda. Jadi al-huda ini disebutkan oleh para ulama ilmu yang bermanfaat yang ada dalam kitab dan sunnah. Allah mengutus rasulnya dengan al-huda, ilmu yang bermanfaat yang ada dalam kitab dan sunnah. Itu petunjuk. Ya, petunjuk kan itu ilmu yang ada dalam kitab dan sunnah, wahyu yang dibawa oleh rasul tersebut. Kita tunjuk ilmu yang ada dalam kitab sunnah semuanya adalah huda, semuanya adalah ilmu yang memberikan petunjuk bagi kehidupan kita baik dari sisi akidah atau amaliyah dan juga tadi contohnya dalam tarian sisi makan minum dalam bermuamalah dalam berjual beli dan yang lain bagi petunjuk. Jadi Allah menutup para rasulnya dengan huda dengan membawa ilmu yang bermanfaat sehingga Rasul mengatakan innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarisuu dinaran wala dirhaman wa innama warasatul ilham. Kenapa mewaris para nabi? Para nabi tidak mewariskan harta dinar atau dirham, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadharu akhadhar bihadzihi al-waqi'i. Karena siapa yang berhasil mengambil warisan ini berarti dia dapat hadiah yang sangat besar. Ilmu kita bersama ini yang bermanfaat. Itulah petunjuk. Sehingga maksudnya Allah menuntut rasulnya dengan petunjuk yaitu kita bersama sunnah ilmu yang bermanfaat. Wadzinil haq. Ya telah mengutusnya dengan huda, ilmu bermanfaat, kitab dan sunnah, dan dinil haq yang bisa biasa diartikan agama al-haq, agama yang benar. Sehingga apa yang dimaksud agama yang benar? Tapi ilmu kan berarti yang dimaksud adalah al-amal shalih, amal shalih. Nah ilmu yang diinginkan adalah untuk ada bukti praktek amalan. Di Rasulullah diutus membawa ilmu dan juga amalan soleh. Rasul bukan cuma ngajar, bukan cuma nyampaikan begini, tapi Rasul juga melakukan, menerapkan, mencontohkan aspek amalan soleh dari ilmu yang ada dalam kitab. Sehingga pada selanjutnya ayat tadi wakafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksi. Cukup. Cukup Allah sebagai saksi. Wakafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksi. Yang mempersaksikan bahwa Rasul itu membawa ilmu yang bermanfaat, membawa amal soleh. Saksinya apa? Buktinya apa? Itu cukup Allah yang sudah nampak, yaitu cukup. Lebih kita bisa melihat tadi sekilas, sekilas makna ini. Cukup Allah yang mempersaksikan bahwa Rasul itu membawa ilmu bermanfaat dan amal soleh. Di sini berarti kalau ada orang-orang yang tidak mau mengambil agama dari Al-Quran dan Sunnah, masalah akidah, masih tidak bisa mempercayai apa yang tertulis dalam Al-Quran yang sampai kepada kita dari As-Sunnah, kemudian menabrak-nabrakkan dengan yang lain, berarti dia tidak mempercayai kesaksian. Dia meragukan. Berarti dia meragukan kebenaran Rasul ini. Allah memang sudah mempersaksikan. Allah yang memilih Muhammad sebagai Rasul terakhir. Kemudian, itu ada orang yang meragukan. Benarkah seperti ini? Rasulullah bilang, Rasulullah menjelaskan, Rasulullah mengajarkan. Kemudian, Al-Quran, apalagi sudah ada nas dari Al-Quran, kemudian merasa benarkah seperti ini, benarkah ini? Nah, dalam Al-Quran ada, sehingga menyatakan seorang imam, Imam Malik Rahimahullah pernah dikatakan mengatakan, man ibtada'a bid'atan yara annaha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan qala risalah. Sehingga barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama yang kemudian dia anggap itu bagus, kesalahan dia anggap itu bagus dalam perkara agama baru, baru berarti tidak pernah ada ajarannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia buat, dia anggap itu bagus, berarti dia telah menuduh, berarti Muhammad itu menyelisih apa, Muhammad itu tidak amanah, tidak menyampaikan risalah. Karena ada perkara baru tidak disampaikan. Ini ada perkara baru lagi. Ini baru, baru. Siapa punya itu? Oh, maknya ini. Dulu tidak ada ini. Tapi bagus. Jadi dulu tidak ada yang tahu. Iya. Rasulullah? Tidak tahu. Atau Rasulullah tahu tapi tidak menyampaikan. Di situ orang yang menganggap perkara baru dalam agama yang dia buat bagus, dia dianggap bagus, berarti dia sama dengan menuduh Rasulullah. Tidak menuduh Rasulullah itu tidak tahu mana yang bagus, mana enggak, malah ada banyak yang bagus dalam agama tidak disampaikan, atau tahu tapi tidak di, padahal Allah sudah kisah Rasul diutus oleh Allah membawa Buddha wadidu, atas ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan aku bersaksi. Bersaksi itu tahu. Yakin. Tahu benar. Bersaksi. Yakin. Dikatakan asyhadu, saya bersaksi la ilaha illallah, tapi masih memberikan kesaksian kekufuran. Saksi enggak tahu mana la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Maka para ulama membahas tentang syarat sahnya kesaksian. Ini perkara yang penting. Banyak dari kaum muslim yang tidak tahu. Dan banyak sekali. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mungkin lebih banyak mereka, karena dia mereka punya zikir baru 1000 kali. Harus latihkan kepada kita sehat. Harus amalannya. 1000 kali la ilaha illallah. Tidak tahu artinya. Bukan bersaksi. Namanya asyhadu dengan saya bersaksi. Karena saya tahu, saya yakin memang ini. Itu bersaksi. Ya kan? Maka Allah ilaha illallah, bahasanya tidak ada zat yang berhak disembah selain Allah. Sehingga dia tahu maksudnya itu kalau sudah menyatakan la ilaha illallah, dia tahu apa itu ibadah, dia apa, dia tahu makna bahwa tidak boleh beribadah pada selain Allah, yang berhak ibadah itu hanyalah Allah. Dia tahu konsekuensinya. Berarti, ya dia tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Dia berkali-kali dalam sehari muslim lelah, tapi berdoa kepada selain Allah. Minta-minta kepada Rasul, ya Rasulullah. Bahkan kepada selain Rasul, kepada wali, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Ma'ruf Al-Karafi, ya Syekh ini, ya Syekh itu. Tolonglah aku, ya Rizal Allah, Azizna, Azizna. Ya jari ada. Kalau kamu tersesat di tengah hutan, tidak ada yang bisa menolong. Kamu menyeru saja, ya Rizal Allah, ya Rizal Allah, Azizna, Azizna. Kita punya punya keyakinan. Di dunia ini ada wali, wali akal, wali yang ini tidak tahu, ini makhluk boleh. Jadi dia punya jumlahnya macam-macam, para kerisian yang lain. Dia bilang 40, dia bilang 20, itu kalau itu salah satu mati, itu akan terjadi. Dan tidak tahu masing-masingnya. Bahwa itu banyak. Bahwa yang dia itu banyak, dia tidak tahu masing-masing. Jadi telah kan, setiap orang yang kembali, aku tidak tahu deh Pak. Ya, tapi banyak yang sini oleh orang-orang. Ada orang yang sedek-sedek, tidak telat. Itu banyak itu, jangan-jangan. Tapi saat ini, jangan. Jangan makan-makan. Karena dia sudah melihat apa yang kau tidak lihat. Sudah merasakan, sudah sampai kepada apa? Tidak. Tapi gila kita berdua. Kesirikan masih ada terus. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Sampai minta pada selain Allah. Berkorban. Itu semuanya sedikit ibadah. Untuk penghambaan. Karena mana ibadah itu menghamba, menghamba itu merendah. Seorang sampai berkorban, mendekatkan diri dengan kepada selain Allah dengan menyembelih binatang, sampai ikut tata caranya harus begini, harus binatang yang ini, kemudian kepalanya dikasihkan apa? Itu sudah perendahan yang lain. Itulah ibadah. Maka dalam Islam ada ibadah korban menyembelih binatang itu. Kok diberikan kepada selain Allah? Dia ucapkan la ilaha illallah. Dia enggak. Dia enggak. Betul. Satu Allah, la ilaha illallah. Jelaskan, ingatkan, terangkan kepada mereka makna la ilaha illallah. Dan ini sudah lama. Sejak dulu disebutkan para ahli kalam dari Asy'ariyah dan yang mereka Mu'tazilah yang menyebutkan bahwa adalah kemarin. Mereka tidak tahu mana la ilaha illallah. Mana la ilaha kan tidak ada yang berhak beribadah. Artinya beribadah hanya kepada Allah. Ada dua rukun, an-nafi dan al-isbat. Menafikan seluruh penghambaan kepada selain Allah dan menetapkan bahwa hanya Allah yang berhak beribadah. Ini mana la ilaha illallah. Ini yang dipahami oleh orang Arab. Sehingga mereka ketika diseru, diajak oleh Rasul untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak tahu.
Mereka mengatakan ajaral alihan ta'ilahan wahidah. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini mau menjadikan sembahan yang banyak ini? Maka sudah tinggalkan saja Allah. Ini aneh sekali. Mereka tahu maknanya. Rasul juga bilang, katakan la ilaha illallah. Mereka tahu maknanya, tahu konsekuensinya. Berarti tidak boleh beribadah kepada mereka, enggak tahu. Nah, mereka menentang. Ucapkan katanya pun enggak tahu. Karena tahu. Orang sekarang banyak ya. Ucapkan la ilaha illallah, tidak tahu maknanya. Saya mulai dari kedua, saya mulai dari kata jeleknya orang yang Abu Jahal itu lebih alim daripada tanya berubil apa kata walaupun yang profesor lah tanya kata kata kalau nanti seputar tidak ada yang menciptakan tidak ada yang menguasai alam ini tentu kan ada yang menciptakan kita mengeluarkan malah kudunia kita mengeluarkan kebesaran makhluk di hati kita masukkan kerawat yang kacau tidak tahu mana la ilaha illallah ini perkara yang mendesak sekali dalam agama satu pernyataan yang signifikan dimana orang yang justru Abu Jahal. Abu Jahal yang namanya dijuluki oleh kaum muslimin Abu Jahal. Bapak kebodohan. Justru lebih tahu mana ya Allah daripada profesor itu agama tadi. Ya kan? Tetap penting. Terus semangat. Bau-membau dengan para ulama menegakkan bahwa tauhid. Wahdahu la syarika lah ini takdir. Mengeluarkan. Rokokan lagi. Hanya dia. Wahdahu. Hanya dia. Satu-satunya. La syarika lah. Keluarkan lagi. Tidak ada. Tidak ada yang baca di sertifikat ya. Tidak ada yang tarik tidak ada yang sama antara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya dalam rububiyahnya dalam ya Allah Subhanahu wa taala iqraran bihi wa tauhida iqraran bihi wa tauhida. Jadi bentuk pengakuan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Kita benar-benar mengakui mengimani iqrar artinya ini akhirnya mengakui ya membenarkan wa tauhida dan memang mentauhidkan Allah. Ucapkan itu memang benar-benar dari hati penuh keimanan akra untuk memang ia mengikuti apa yang diucapkan dari kata-kata tadi. Allah, aku mengatakan ini ikroran sebagai untuk pengakuan untuk mengikut dengan apa yang dikandung oleh kata la ilaha illallah. Tauhid, jadi istilah tauhid itu sudah ada kata tauhid dan pembagian para ulama yang mengatakan ini dia dari tauhid mulia mulia itu sudah tidak ada di dalam pembagian para ulama begitu saya ingin melantun melantunkan tuduhan orang-orang jahil tadi menuduh Ahlussunnah dan para ulama ini membuat tauhid jadi kita ini juga pengalaman baru. Ini bahkan mereka yang sebelumnya mengatakan ini seperti akidah primitif. Tak dulu yang mereka. Orang ini cuma menjelaskan dari sisi yang dijaga. Tauhid mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dari sisi mana? Dari tiga sisi ini. Dari sisi rubiahnya, uluhiyah dan kalau dari sisi memang hanya Allah, memang kita mengakui dalam rububiyah hanya Allah yang menguasai, menciptakan dan mengatur alam ini hanya Allah yang kita ibadahi akhir. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi. Tadi makna bersaksi? Tahu, yakin, benar, paham bahwasanya Muhammad itu hamba dan utusannya. Abduhu wa rasuluh. Hamba dan sifat yang mulia yang Rasulullah menganjurkan. Kalau mau muji ini saja. Rasulullah berkata, Latut Rumi kama atrokin nasara Isa bin Maryam. Hadis saya dia berkata oleh Muslim dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jangan kalian berlebihan dalam memuji. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan menikapi memuji Isa bin Maryam. Sebenarnya pasti salah mereka hanya punya keyakinan keyakinan Allah. Tuhan Allah lah, titisan Allah lah, atau itulah Allah. Beda-beda juga. Maka Rasulullah juga melanjutkan, innama ana abdun atuni hamba. Fakulu abdullah wa rasuluh. Katakan saja, Muhammad hamba dan utusan. Itu yang sempat jauh yang ketika seorang diakui, dinyatakan sebagai hamba Allah, sudah bahagia. Sehingga Allah ketika mau konteksnya memuji, mengangkat Rasulnya di hadapan orang-orang musyrik, disebut dengan hamba. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mitsli. Kalau kalian ragu terhadap kebenaran apa yang diturunkan kepada hambaku, coba. Ini konteksnya kan sedang meninggikan Rasulnya ini. Tidak dibilang Rasul, dibilang hamba. Begitu juga subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, suci zat yang telah menjalankan di malam hari hambanya. Dari masjidil haram sampai ke masjidil aqsa. Sungguh mulia sekali, tidak ada yang lebih mulia dari kemudian Rasulnya. Dia Rasul, itu sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hak, dan itu sudah sekian. Misalnya, kita berkati. Dan konsekuensinya ketika pertama kita tahu, bersaksi bahwa Allah itu hamba, ya benar-benar perlakukan sebagaimana hamba. Jangan kau malah berdoa, mohon keselamatan, minta syafaat kepadanya. Itu namanya berdoa kepada hamba. Itulah syirik. Berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagai hamba yang sesungguhnya. Jangankan itu Rasulullah saja, para sahabat di dunia kelahiran Abu Bakar dalam Adabul Mufrad dan di sekolah dalam Islam sekolah dan di Mufrad. Para sahabat itu kalau Rasulullah datang mereka enggak mau menyambut dengan baik karena mereka tahu Rasulullah enggak suka itu. Mereka sedang duduk-duduk. Rasulullah datang. Ya biasa, ya salam atau kalau yang disalam salam. Tidak kemudian tadi sudah duduk-duduk dan drama kemudian langsung berdiri langsung utuh semua berdiri. Ayat yang diajarkan di JJ langsung berdiri sambil berdiri lagi. Kita sambut kehadiran. Silakan hadirin berdiri dengan menyanyikan lagu. Yang seperti itu saja Rasulullah tidak mau. Tidak perlu dihari. Ditambah lagi sekarang yang mulai melanjut dan kan ada sanggul yang berdiri tak menyebutkan tentang hari lahiran Rasulullah. Perlu berdiri. Ya, saya bro. Kenapa itu lagi berdiri? Hah? Apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Tapi pernah hidup tuh. Pernah hidup kan? Berdiri. Ya, berdiri. Nggak. Mereka berkeyakinan bisa disuruhnya Rasulullah datang. maka menghormati dengan sedikit saja tidak mau.
Alhamdulillah ini tidak salah semua. Tahunnya mungkin kurang, semoga sampai lama itu. Nah, ini ya, ini ya. Dan tidak akan ketuk.
Kalau dulu tahu dan mas percaya itu, lu tobat hari ini. Sama ketika kita bersaksi, kita tahu bahwa memang Rasulullah adalah Rasulnya.
Selain hamba, dia juga Rasul. Bedanya, bedanya. Rasul.
Dia utusan Allah. Lah Rasul itu diutus untuk apa? Apakah Rasul itu diutus untuk sekedar dipercayai? Jadi ini ada utusan kepadamu dari orang apa? Oke. Oh ini ada utusan ini. Oh iya, percaya dia utusan. Kok gitu? Kurang ajar sebenarnya. Iya, saya dia utusan. Terus, saya dia utusan. Kan kok jauh dari itu? Sehingga yang dimaksud bersaksi dia utusan Allah, ya berarti utusan itu bawa apa? Ya kan? Kalau tadi utusan orang tadi dia bawa pesan apa? Itu yang dimaksud. Nah, kamu dah baca pesannya. Kamu dah ini. Ya, belum kita kan saya berarti utusan. Ini dengan utusan Allah. Utusan Allah. Dia bawa apa? Bawa waktu. Bawa tadi, dilul haq. Bawa tadi al-huda. Tapi persepsinya diriwayatkan para ulama berarti membenarkan seluruh berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu kalau kamu percaya, ya itu memang utusan. Maka seluruh apa saja berita yang disampaikan oleh Rasulullah, itu kita percaya. Wahai yang ikhwanul hawa ini dua ilawah minyak, karena Rasulullah itu dia memang utusan, dia tidak akan berusaha banyak mengikuti hawa nafsu, yang ada adalah wahyu. Jadi kita harus percaya Rasulullah bercerita tentang Dajjal, bercerita tentang hari kiamat, bercerita tentang nanti akhir zaman ada begini begini, ya kita percaya. Itu kalau kita benar-benar bersaksi bahwasanya dia adalah utusan Allah. Kemudian itu satu. Yang kedua, mentaati apa yang diperintahkan. Taat itu gimana? Mentaati, ikut apa yang diperintahkan. Karena dia utusan, perintah dia kan dengan perintah Allah yang utus dia. Tak perlu dicek lagi. Ini ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba dicek di Al-Quran ada enggak dia? Ya percaya sama Rasul. Tidak perlu. Ketika ada hadis lohi sore dengan Allah perintah, begitu juga menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan yang dilarang oleh Rasul, berarti juga dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dalam hal ketaatan antara Allah dengan Rasul, sama. Ya, sama itu sama. Sama-sama wajib karena apa yang diperintah Rasul juga sama dengan apa yang diperintah Allah. Karena dia cuma menyampaikan. Nah, itu sah. Dia tidak akan menambah. Dan yang terakhir, maka tidaklah Allah dimengerti kecuali dengan apa yang disyariatkan. Dengan beribadah juga berarti ikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pasti mengajarkan. Karena dia utusan. Seperti itu. Itu makna bersaksi yang benar. Masa itu artinya dipercayai. Itu mudah sekali masuk surga. Yang penting percaya kan. Tapi percaya Allah itu ada. Percaya Allah itu tidak berada. Tapi percaya karena kemana dan Allah itu surga. Ya, diinginkan adalah makna pengakuan makna bersaksi itu terkenalkan diutus. Bukan sekedar untuk dipercayai. Bahwa memang pernah ada utusan namanya Muhammad. Itu dia maksudnya untuk mengikuti. Dia Rasul dari seluruh alam. Rasul terakhir. Bahkan bukan hanya manusia. Jin. Juga harus mengikuti. apa yang dimulai Rasulullah SAW setelah terutusnya Rasulullah SAW. Dan sallallahu alaihi wa sallam ya sallana tasliman mazina. Semoga Allah memberikan selawat. Para ulama mengatakan sholat di sini maknanya apa? Kenapa kata asal sholat? Ketika kata sholat, sholat itu doa. Jadi, sehingga berbeda-beda kalau menafsirkan sallallahu yang di Indonesia yang sekarang lebih adalah rahmat yang khusus yang memang untuk Rasul. Jadi kita nggak tahu sebenarnya. Sallallahu. Nah, kan semoga selawat Allah ada padanya. Wa ala alihi dan keluarganya. Wa sahbihi dan para sahabatnya. Keluarganya. Ini dan Rasulullah. Yang para ulama kemudian dalam masalah kecil dari Hasim keturunan Ali keturunan Taha itu semuanya Ali Bait. Ada pembahasan terkait Ali Bait keluarga Rasulullah SAW yang di sini kemudian dikenal dengan kehidupan-kehidupan mereka. Habib, Harif, Haji, apalagi. Kehidupan-kehidupan itu, kalau secara nasab, ya memang, kalau memang benar, karena mereka pun sangat menjaga bukti mereka menyampak terus. Kalau memang itu, ya, iya, biar ada nanti. Dan mereka mungkin, ya punya istimewa, diakui oleh mereka. Karena ada sekali Rasulullah SAW yang senang. Cuma ada penjelukan, misalnya kalau Habib masih ringan, karena artinya yang mencinta. Ya, memang kita mencintai keluarga. Ya, nah, itu pesan Rasulullah juga. Adapun kalau Hajib, itu artinya kan suar. Suar itu yang memang dijadikan kehidupannya. Tidak seluruh apa namanya pantas disebut sebagai saya karena memang terkadang dia bukan jadi pemimpin di situ dia bukan saya karena begitu juga syarif artinya mulia tidak seluruh apalagi yang dari alimbit bukan mulia lagi yang tidak hantar kita menyebut sehingga itu julukan yang